Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Wala pa rin ginhawa sa napakainit na panahon na nararanasan ngayon sa Pilipinas sa kasagsaga ng tag-init na pinalala ng El Niño phenomenon. Noong Miyerkules, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura na naitala sa bansa. Yan ay sa Sangley Point sa Cavite. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, 40 lugar ang posibleng makaranas ng danger level na heat index o damang init na aabot ng higit 40 degrees Celsius. Kabilang ang ilang bahagi ng Metro Manila, partikular ang Pasay City, kung saan posibleng umabot ng 45 hanggang 46 degrees Celsius ang heat index, at Quezon City, kung saan posibleng pumalo sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang damang init. Kabilang din sa listahan ng mga posibleng makaranas ng danger level na heat index, ang ilang bahagi ng Pangasinan, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Aurora, Bataan, Quezon, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Camarines Sur, Maguindanao at Davao del Sur. Pumapalya na ang supply ng kuryente sa bansa sa gitna ng mainit na panahon. Sa unang pagkakataon ngayong tag-init, itinaas ang yellow alert sa Mindanao grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Pati ang Mindanao grid na hindi madalas makaranas ng problema sa supply ng kuryente, hindi na rin nakakaiwas sa problemang ito. May mga oras din na inilalagay ang Luzon at Visayas grid sa red alert na nangangahulugang kulang ang supply ng kuryente at sa yellow alert na nangangahulugang manipis ang reserbang kuryente. Nauuwi ito sa mga brownout. Noong Miyerkules, nahigitan na ng Luzon ang peak demand sa kuryente noong 2023. 12,550 megawatts ang peak demand noong nakaraang taon. Kahapon, ito ay umabot sa 13,864 megawatts.
Tumaas yung konsumo natin, no? Na-bridge natin yung highest peak for the year. And in fact, yung highest peak for the year recorded last week was even higher than the day before.
Yan ang tinig ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Dahil sa mataas na demand sa kuryente at sa patuloy na pagpalya ng ilang planta ng kuryente bunsod ng mainit na panahon, posible pa rin umano ang mga yellow alert sa mga susunod na araw. Inaasahang sa mga susunod na linggo o hanggang sa kaligitnaan ng Mayo, tatagal ang mga nararanasang yellow at red alert sa ilang lugar. At ang problema sa supply ng kuryente sa bansa gusto nang paimbestigahan ng Senado at Kamara. Tanong ng mga mambabatas, tila taon-taon ang problema sa supply ng kuryente sa bansa. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bakit paulit-ulit ang problema sa kuryente?
Parang taon-taon na kasi nangyayari yan. And yet kapag may mga ganitong panahon, nagtataas sila, no? Nagiging dahilan ito para tumaas ang presyo ng kuryente.
Yan ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa Senado, gusto itong ipasilip ni Senator Sherwin Gatchalian. Isinusulong naman ni Senator J.V. Ejercito na bilhin ang pamahalaan ng share sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hawak ngayon ng State Grid Corporation ng China.
With this West Philippine issue conflict, we cannot entrust our National Grid Corporation to be controlled and managed by the State Grid Corporation of China. One flick of a switch, baka ma-paralyze po ang buong Pilipinas. So that has to be looked into.
Yan ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Sinabi ng Manila Electric Company o Meralco na nasa 200,000 ng kanilang mga customer ang apektado ng mga rotational power outages. Nanawagan naman ang Department of Energy at ang Meralco sa mga malalaking kumpanya na may mga generator sets na gamitin muna ito lalo sa peak hours ng paggamit ng kuryente at kapag nakaranas ng kakulangan sa supply o kapag naging manipis ang reserbang kuryente. Ito ay para hindi mahirapan ang mga planta ng kuryente sa paglikha ng elektrisidad. Nasa 6,000 paaralan naman sa buong bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon at nagsasagawa muna ng online classes at modular learning ayon sa Department of Education. At para maginhawahan sa sobrang init, maraming residente ang nasa mga mall sa maghapon para magpalamig o kaya nagsiswimming sa mga resort. Ang Manila City Jail gumamit ng fire hose at pinaulan na ng bubong ng mga dormitoryo ng jail cells para maibsan ang matinding init, lalo't siksikan sa loob ang mga persons deprived of liberty. Sa panig naman ng Department of Health, DOH. Inaalam umano nito ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng 6 na individual na kabilang sa 34 na mga kaso ng heat-related illnesses o kaso ng pagkakasakit dahil sa mainit na panahon. Mula umano ito noong Enero hanggang Abril at 18. Sa ibang balita, nagbabala ang Malacanang at ang Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay sa video na ginamitan ng peking boses ng Pangulong Bongbong Marcos para palabasin na nag-utos ito ng pagganti kaugnay sa iringan sa West Philippine Sea. Sa video, maririnig ang peking boses ng Pangulo.
We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory.
Iyan ang peking boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang din sa binanggit ng peking boses ay ang senaryo ng pagsalakay ng China sa teritoryo ng Pilipinas at ang umano'y utos na gumanti sa China kung kinakailangan para matigil ang pambubuli nito. Pagdidiin ng DICT, hindi si Pangulong Marcos ang nagsasalita at gumamit ng artificial intelligence para makopya ang kanyang boses.
In this administration, this is the first time that the voice of the president was copied to make a policy statement. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. We immediately asked YouTube to take it down and they did.
Yan ang tinig ni DICT Undersecretary Jeffrey Iyande. Tinawag itong deepfake ng palasyo. Makikipag-ugnayan ng DICT sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation para matukoy ang may pakana ng video. Sa West Philippine Sea, itinuturing ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na matagumpay ang isinagawa nilang refueling mission sa Wreck the Bank. May nakita umanong nagkukumpulang Chinese militia vessel sa lugar. Sa pagtaya ng BFAR, nasa 16 ang namataang Chinese militia vessels malapit sa Rozul o Iroquois Reef. Nagpunta roon ang BFAR para maghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa mga mangingisda doon, hindi naman nangingialam sa kanila ang mga crew ng Chinese militia vessels. Humihingi ng privacy ang pamilya ng pumanaw na kilalang human rights advocate at dating senador na si Rene Sagisag. Pumanaw siya sa edad na 84. Kinumpirma ito sa isang post ng kanyang anak na si Attorney Rebel Sagisag. Nagsilbi si Sagisag bilang senator at kabilang sa tinaguriang Magnificent 12 na kumontra sa pagpapanatili ng U.S. military base sa bansa. Nagluluksa naman ang buong Senado sa pagpanaw ni Sagisag at naka-half-mast ang Philippine flag sa Senado. Kinilala ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Sagisag bilang taong may dangal, dignidad at integridad at isang tunay na statesman. Ipinaalala ni Zubiri na isa si Sagisag sa mga lumikha ng mahalagang batas ukol sa pagtataas ng standards sa public service, gaya ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at ng Ombudsman Act of 1989. Ginunita din ng Senado si Sagisag bilang human rights lawyer noong martial law years at naging unang spokesperson ni dating Pangulong Corazon Aquino. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.